30. augustā Eiropas komisija publicējusi nākamā gada priekšlikumus par lielāko daļu no zvejas kvotām Baltijas jūrā. Pasaules dabas fonda ieskatā Eiropas komisijas priekšlikums neatbilst zinātnieku rekomendācijām, kas vairāk apdraud atsevišķas zivju populācijas, kā daudz aprunāto austrumu Baltijas mencu, turpina fonda eksperte Elza Ozoliņa.
Par ko arī vēl īsti nav skaidrības, kā piemēram šī kvota, ja Eiropas komisija saka, ka austrumu Baltijas mencu nozvēja vajadzētu būt nulē, bet ir atļaut piezvē, kā to īsti var izkontrolēt, jo arī, piemēram, tā pati starptautiskā jūras pētniecības padome ir minējusi, ka austrumu Baltijas mencu nozvejas kvotē vajadzētu būt nulē, un arī nevajadzētu notikt, piemēram, šai zvejai arī 24. Apakšreģionā, kas ir Baltijas jūras dienvidos, kur tieši gan rietumu, gan austrumu Baltijas mencu populācijas savstarpēji tā kā savienojās. Un līdz ar to tad arī, piemēram, jā, šī te padoma ir arī ieteikusi samazināt nozvi arī šajā reģionā. Tad būtu varbūt
bet
tā iespēja.
Bet tas nozīmētu, ka aizliegums būtu tieši rietumu mencu tur?
Tā, jā, uzliek šo te aizliegumu, ka šis te apakšreģions ir aizvērts tādai rietumu Baltijas mencu zvejai, tikai šī iemesla dēļ, ka šīs tāpas populācijas savienojas un nav īsti iespējams izkontrolēt šo piezveju.
Dabas fonda eksperti turpina, ka Eiropas komisija šogad arī ignorē zinātniskās rekomendācijas, kas iesaka ierobežot rietumu Baltijas reņģu zveju.
Jā, jo zinātnieki tieši rietumu reņģei min to, ka vajadzētu būt 0 tonnu, un tajā pašā laikā ir tagad priekšlikums ir 2651 tonu.
Uz visiem?
Jā.
Turklāt arī abi Baltijas laša nozvejas kvotu priekšlikumi pārsniedz ieteikumus.
Baltijas jūras reģionā tad šīta kvota ir gandrīz, zinātnieki ir teikuši, gandrīz 60 tūkstoši, tad Eiropas komisija ir lēmus par gandrīz 87 tūkstošiem. Tā ka tad ir diezgan liels pieaugums.
Pašreizējais Eiropas komisijas priekšlikums būs pamats sarunām starp zivsaimniecības ministriem, lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē, kas norisināsies 14. un 15. Oktobrī Luksemburgā. Tur pieņems lēmumu par nozvejas iespējām Baltijas jūrā nākamajam gadam. Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta vadītājs Normunds Riekstiņš norāda, ka pat labana ministrija vēl gatavo savu pozīciju gaidāmajai padomē, taču viņš jau šobrīd norāda, ka jaunākie kvotu priekšlikumi krietni ierobežos zvejniecības nozari.
Tas priekšlikums ir, man liekas, smagākais, kāds ir bijis, ja teiksim, vispār, man liekas, pat vēsturē, ja nosakot katram gadam šīs te kvotas no 70. gadiem, jo, teiksim, tiek tas regulēts. Nākošam gadam komisija, principā, vispār neatļauj speciāli zvejot mencu. Un ir noteikts, ka mēnce var būt tikai piezvejā zvejojot citas sugas, un tālāk ir noteikts šis te piezvejas apjoms, kas ir ļoti, ļoti niecīgs. Ja nezvejojot mēnce, vienalga viņa parādās kā piezveja citas sugas zvejā nedaudz, bet viņa ir. Ja šo piezvejas apjomu nosaka pārāk maz, tad tā ir problēma, teiksim, veikt citu sugu zveju.
Bet vispār noņemt mencu no aprits, tā kā arī piezvejā, to vispār ir iespējams izdarīt?
Tas nav reāli. Tad vajadzētu aizliegt zveju Baltijas jūrā vispār uz 7-10 gadiem, es nezinu. Arī, teiksim, pilnīgi nejēdzīgi būtu neizmantot reņģis brētliņus, ja, teiksim, ja to zinātnieki pieļauj, ka, teiksim, tas ir iespējams.
Riekstiņš gan arī norāda, kā kopumā mencu zvejas aizliegumam nozara piekrīt populācijas sarukuma dēļ, taču dalība valstis lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē priekšlikumu varētu arī noraidīt, ja valstīm netiks radīti atbalsta instrumenti sociāli-ekonomisko zaudējumu sekšanai, jo mencu zvejas kuģiem ir liekta citu sugu zveja un zvejnieki būs spiesti likvidēt kuģus. Sinti Ambote, Latvijas radio.